Budou britští poslanci v tomto týdnu hlasovat znovu o rozvodové smlouvě s Evropskou unií? Dokáže premiérka Theresa Mayová uklidnit vzbouřence ve vládním týmu a přiblížili víkendové protesty v Londýně možnost, alespoň teoreticky, nového referenda o odchodu nebo setrvání Británie v Evropské unii? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je politický geograf z Metropolitní univerzity Praha, Bořivoj Hnízdo. Dobrý den.
Hezký den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Když si stručně shrneme ten současný stav a řekneme si, v jaké situaci po minulém týdnu a po minulém víkendu vlastně jsme, tak teď ta situace je taková, že pokud tento týden britští zákonodárci schválí brexitovou dohodu, odejde Spojené království z Evropské unie nejpozději 22. května. Pokud tu dohodu neschválí, musí Londýn do 12. dubna říci, co hodlá dělat dál. To je tedy stav po tom unijním summitu z konce minulého týdne. Je to tak, pane profesore, že se zatím jenom oddaluje nevyhnutelné?
Ještě bych tomu dodal jednu věc. Obě komory musí hlasovat o jaksi prodloužení do toho 12. Zatím technicky platí, podle je britským zákonem, že odchod je v pátek. Takže se nejdřív musí hlasovat o tom, aby to bylo prodlouženo aspoň do toho 12. dubna.
To bude problém?
Myslím si, že to problém nebude.
Je to spíš technikálie.
Je to spíš technikálie. Samozřejmě otázka je, co dál. Teď je otázka, jak premiérka si udrží kontrolu parlamentu, nebo parlament jí vlastně převezme iniciativu a vlastně bude sám postupovat podle svého uvážení. Těch možností je 7, pravděpodobně dojde k takzvanému orientačnímu hlasování, kde by možná poslanci měli hlasovat volně, to znamená bez ohledu na to, z jaké strany jsou. Je to velmi neobvyklé, nezvyklé a velmi i nebezpečné pro britskou vládu, ale v podstatě Mayová je tak oslabená, že vlastně nic jiného dělat nebude. Aby se zjistilo, jestli teda skutečně něco, nějaká možnost těch 7, co se nabízejí, jestli skutečně má šanci parlamentem projít. Já si myslím, že jedinou šanci parlamentem projít má nějaký měkčí Brexit, ale to je zase věc, která příliš není populární mezi britskými voliči.
A to, co jste teď zmínil, že je několik možností a žádná z nich vlastně nemá většinovou podporu v britském parlamentu, je věc, o které se bavíme prakticky v každém rozhovoru posledních několik měsíců. Co se musí stát, nebo co by se mělo stát, aby se něco změnilo, aby pro nějakou tu možnost se většina našla?
Buď tedy možnost ta, že by se hlasovalo napříč stranami a potom by mělo velkou šanci získat teda nějaký měkčí Brexit, protože si musíme uvědomit, že sice 52% Britů hlasovalo pro vystoupení, ale ten parlament, který byl zvolený navíc, vytvořil menšinovou vládu, není tam většinová vláda. V podstatě 75% poslanců jsou ty, kteří původně zastávali zůstat. A přitom ten parlament odhlasoval, že podpoří Brexit. Takže to je taková velmi složitá situace. Takže to je jedna možnost. Ale ta není příliš populární mezi těmi zastánci tvrdého Brexitu a ani mezi britským voličstvem. Druhá možnost je, že by se podařilo přesvědčit Mayové ty zastánce tvrdého Brexitu a demokratické unionisty, že nakonec ta její dohoda je to nejlepší, co může být, protože můžou přijít jenom horší alternativy. A v tom případě by mohl ale až příští týden. Já myslím, že tento týden se k tomu hlasování nedostane. V příštím týdne, pravděpodobně v úterý, by mohlo se hlasovat po třetí, což je také unikátní věc, ale tím, že ten termín je posunut, tak se vlastně stává jaksi opět prvním hlasování. By mohl projít, ovšem oni by chtěli něco za něco. A to myslím si je její hlava.
Čili prostě premiérka Mayová bude muset nabídnout rezignaci, aby získala většinu pro měkčí vládu.
Ale až samozřejmě po schválení, protože ty zastánci tvrdého Brexitu nechtějí, aby byla v té své funkci v období, kdy se budou vyjednávat ty další podmínky členství v tom přechodném období. Teďka je vyjednáno jenom způsob odchodu, ale pak se bude do toho prosince roku 20 vyjednávat, jaké budou ty další vztahy. A v tom ona nemá důvěru a možná nemá důvěru nejenom těch zastánců tvrdého Brexitu, ale většiny v konzervativní straně.
Když jste zmínil tu možnost toho třetího hlasování, jak známo, minulý týden ji vlastně odmítl předseda sněmovny Berkou kvůli tomu, že podle precedentů britského parlamentarismu není možné o stejné věci hlasovat vícekrát, ale tedy tím novým termínem, tím 12. dubnem, který nahrazuje 29. březen, se to mění?
By se to mohlo tak chápat, samozřejmě záleží.
Budou
teda
výklady,
budou výklady, já už jsem na to asi před 10 dnem a upozornil, že to je neobvyklé dvakrát hlasovat o stejné věci, protože od začátku 17. století to bylo nepsané zvykové pravidlo, ale dalo by se to vykládat, že to je teda nová věc, když tedy se nejedná o tom vystoupení do toho 29., to znamená do pátku.
Jaká je teď pozice britské premiérky Theresy Mayové? Protože o víkendu se hodně v britských médiích psalo, že ta její pozice je ohrožená, že čelí vzpouře 11 vlastních ministrů a vlastně i s podobnými titulky dnes ráno vyšly v Británii noviny.
Nakonec se ukázalo, že ten pokus o převrat, jestli to tak mohu nazvat, nakonec teda neuspěl, protože významní členové kabinetu se postavili za ní, ale to ještě vůbec neznamená, že má silnou pozici. Tady je skutečně jenom otázka toho, jak dlouho zůstane v této funkci, jak dlouho překoná období. Samozřejmě, kdyby neuspěla začátkem příštího týdne s tím třetím pokusem, tak by snad Británie směřovala k předčasným volbám, ale to je zase problém. Jak najít většinu v britském parlamentě, já ji tam zatím nevidím, aby hlasoval pro nové předčasné volby. Protože máme tam těch 11 rebelujících členů, kteří založili tu nezávislou skupinu, ta nechce předčasné volby, protože ještě nesformovala politickou stranu a někteří konzervativci také ne. Boris Johnson by se mohl bát o své křeslo ve svém volebním okrsku, takže ne všichni by chtěli předčasné volby.
Předčasné volby by chtěli jenom opoziční labouristé, nebo ani ti by úplně nebyli z toho nadšeni?
No, já přesně nevím, kdo je chce. Občas o tom mluví zastánci tvrdého Brexitu, mluví o tom Jeremy Corbyn, ale když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak ta situace by se moc nezměnila. Konzervativci mají náskok asi 4-5 bodů, což je zanedbatelné před laboristy. Liberálové se pořád drží kolem 8%, o něco maličko míň mají zastánci strany UKIP. To znamená, že by ty volby příliš mnoho nic na situaci nezměnili.
Když jsem se ptal na tu pozici premiérky Theresy Mayové, je v britské politice a v řadách konzervativců někdo, kdo by mohl nebo chtěl nahradit? Mohl by to být třeba Boris Johnson?
Boris Johnson, o tom méně se teďka neuvažuje. Samozřejmě zazněly nějaká jména během víkendu, ale oba dotyční to Michael Gove a Lidington, což je její zástupce, to odmítli. To znamená, že v podstatě nikdo v současnosti neexistuje v té pozici. Ostatně možná, že by nešlo o úplné jaksi vyměnění, ale spíš jenom doplnění na nějakou přechodnou dobu, než by se našel skutečně nový vůdce konzervativní strany.
Ale nikdo takový vlastně zatím není. Nikdo takový se nevyrýsoval.
Zatím takový nikdo není.
Je to věc, která, nevím jestli posiluje, ale minimálně udržuje v uvozovkách nad vodou pozici Theresy Mayové, že opravdu není nikdo, kdo by řekl, podívejte se, Theresa Mayová to dělá špatně, já to budu dělat jinak, možná lépe?
Já myslím, že o tu osobu v tomto okamžiku vlastně ani nejde, protože ta situace, ta reálná situace v kabinetu, v parlamentu, ve veřejném mínění by zůstala stejná ve vztahu k Bruselu. To znamená, ať by to byla osoba, která by chtěla mírnější Brexit, tvrdší Brexit nebo pokračovat v politice Mayový, vlastně by nic nemohla v nejbližší době změnit.
Čili ta situace je tak zaciklená, tak zapouzdřená, že prostě ani těch moc východisek nebo moc alternativ není, neexistují.
No, je 7 možností, mohli bychom se je vyjmenovat, ale bylo by to možná trošku nudné, od nového referenda až po odchod bez dohody, ale říkám, reálně se objevují 2 možnosti, že se v parlamentě najde většina pro nějaký měkčí Brexit, tak jak si by si to představoval Jeremy Corbyn, anebo ta možnost, že teda konzervativci a unionisté by podpořili Terezu Mayovou za cenu, že odstoupí a už nepovede té jednání o tom v tom přechodném období.
Během toho víkendu se psalo o tom, že ti v uvozovkách vzbouřenci tvrdili, že se Tereza Mayová stala pro další vyjednávání ohledně Brexitu přítěží a že by měla být někým jiným nahrazena. Vidíte to podobně, že opravdu Tereza Mayová jako osobnost přítěží pro další jednání?
Tak já si myslím, že takové to zklamání z toho jednání je v britské společnosti. 2/3 Britů se domnívá, že Mayová postupovala špatně při tom jednání a to se asi nedá odstranit. Ostatně 2/3 Britů si také myslí, že Brusel přistupoval špatně k těmto jednáním. Takže myslím si, že to její postavení politické jako vůdce konzervativní strany skončí. Kdy to přesně bude, to nevíme. Ale jestli to bude ještě v dubnu, tak to bude vlastně v posledních 60 letech premiér, který byl nejkratší dobu ve svém úřadě.
Mohla na druhou stranu udělat něco zásadně jinak?
To je těžké. To mohou říct ty, kteří byli u toho jednání. V každém případě ten výsledek je takový, který nechce britská veřejnost a Brusel nechce k ničemu jinému ustoupit v současnosti.
Bořivoj Hnízdo, politolog z Metropolitní univerzity Praha, je mým dnešním hostem. Bavíme se jak jinak než o Brexitu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsme to zmínili, že 29. březen de facto pravděpodobně padá ten termín odchodu, nebo bude odhlasováno minimálně to prodloužení do 12. dubna, s čím tedy Evropská 27. souhlasí a musí to ještě formálně schválit britský parlament. Co se za těch 14 dní může změnit? Co tímto odkladem vlastně britská premiérka Mayová získala?
Získala zase jenom čas, že teda přijde se šibeničním termínem, to znamená pravděpodobně příští týden, když bude mít jistotu, že má většinovou podporu, že by znova snažila se prosadit ten svůj návrh v parlamentu. Nic víc, nic míň.
Jak se vyvíjí ta věc ohledně té takzvané irské pojistky? Protože minulý týden, začátkem minulého týdne, premiérka Mayová vyjednávala s unijními špičkami o dalších deklaracích té takzvané irské pojistky, ale zdá se, že ani tím zatím úplně nepřesvědčila.
Nejsem právník, ale operuje s tím, že se jí podařilo tomu dát nějaký legální podtext, který chyběl. Poslancům nestačila jenom ta politická deklarace. Uvidíme, jakým způsobem to zapůsobí hlavně na demokratické unionisty.
No zatím se zdá, že to úplně nezapůsobilo.
Ano, nemá tu většinu, ona je k té většině potřebuje, to je samozřejmě.
Nelze v tomto směru udělat i třeba ze strany 27. ještě nějaký další větší ústupek?
No, myslím si, že by asi mohl nastat. Otázka je, jestli je na to ještě čas, ale samozřejmě, kdyby se nic vlastně neprosadilo v britském parlamentě, tak potom bude vystoupení teda bez dohody a to je věc, která se nelíbí ani 27. To by znamenalo, že teda to, co bylo vyjednáno, je i z pohledu 27. špatně. To znamená, že bych mohl očekávat nějaké ústupky, ale otázka, jestli se to v těch několika dnech vůbec dá stihnout.
Sází ti odpůrci brexitové dohody, to je stále neschválené v britském parlamentu, na to, že někdo ze 27 členů Evropské unie v uvozovkách cukne, že nebude 27 nebo těch dalších 26 členských států stát tak pevně za Irskem v otázce irské pojistky?
To myslím ani ne. Oni spíš doufají, že teda vlastně že nic neprojde a nakonec dojde k tomu teda odchodu bez dohody. Samozřejmě trošku se začínají bát, že by se mohlo to jednání prodlužovat dál, třeba až do toho prosince 20 nebo možná ještě dál a že všechny ty vlastně termíny a způsob a o čem se bude jednat, bude diktovat potom 27. Británie v podstatě bude vlastně muset přijímat termíny a rozhodnutí 27. A ta samostatná politika bude velmi omezená. Takže tam je snad pro premiérku určitá naděje. On to ostatně dnešním úvodníku v Daily Telegraph Boris Johnson naznačil tak trošku nepřímo, že je to nakonec ta nejlepší z těch špatných možných dohod. Neřekl, sice premiérku označil, že se chová jako kuře v Bruselu, ale zase naznačil, že teda v podstatě jiné možnosti měkčí Brexit, odsunutí Brexitu, znova zahájení jednání o celém tom procesu, to znamená revokovat ten článek 50, že by to trvalo další 2 roky, to je nebezpečí, které ani není vůbec populární britské veřejnosti. Tam už taky ta zasycenost tím Brexitem je obrovská. Vidíme to na tom, že pomalu roste počet těch, kteří chtějí vlastně vystoupit bez dohody.
Že už jsou tak unavení tím vyjednáváním a tou agonií, že si říkají raději, už odejdeme jakkoliv a s jakýmikoliv následky a důsledky.
A ostatně vidí, jak si že to zapříčinili obě strany, jak premiérka, vláda, neschopný parlament, tak bruselské instituce.
A tento názor převládá v britské společnosti nebo roste ten poměr lidí, kteří si to myslí?
Roste. Největší problém, že nic nepřevládá. Že? Nejpopulárnější je zůstat. Ale ani ten nedosahuje 50%. Otázka vystoupit bez dohody se už pomalu, už je přes 30%, myslím 36% v poslední době stoupá. Pak je až zatím je teda ta dohoda, kterou vyjednala paní premiérka a teprve na čtvrtém místě je nějaký teda měkký Brexit, to znamená zůstat celní unii po případě částečně v jednotném trhu.
Což ale zase nechtějí ti takzvaní tvrdí brexitáři.
Ano.
Kteří mají strach, že by to příliš připoutalo Británii k Evropské unii, že by se v podstatě nic nezměnilo. Když jste zmínil, pane profesore, to, že část britské veřejnosti klade vinu za ten stav i Bruselu, respektive Unii a 27. unijnímu vyjednavači, tak co ale Evropská unie měla podle jejich názoru udělat jinak? Protože přece jenom i britská premiérka nejdříve říkala, že nechce vytvoření pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem a dojednala dohodu, se kterou byla spokojena a říkala, že ji teď bude prosazovat ve vlastním parlamentu.
Já jsem u těch jednání nebyl, takže to nemohu posuzovat, jakým způsobem byly.
A soudíme to z těch mediálních výstupů.
Ale například velmi nedávno Evropská unie prohlásila, že v případě, že Británie vystoupí bez dohody, tak stejně bude muset platit za celý letošní rok poplatky do Evropské unie. To myslím si, že asi příliš popularity nezískala mezi britským voličstvem. A jestliže si 60%, 2/3 Britů myslí, že Brusel nepostupoval férově vůči Británii, tak to ani tu otázku popularity Evropské unie v Británii nezvyšuje. Ještě jednu věc bych dodal. Minulý týden, vy jste to zmínil, byly ty velké masové demonstrace. Možná, že kdyby jsme byli ve Francii, kde je jiná politická kultura, tak by to vedlo k nějaké změně. Ale v Británii, myslím si, to moc k změně nevede, protože druhé referendum není příliš populární. Asi třetina Britů chce druhé referendum.
K tomu druhému referendu i k těm demonstracím se ještě dostanu, protože to mě pochopitelně zajímá, ale ještě se s dovolením zastavím u toho, o čem jsme se bavili před chvílí, a tedy o tom, jestli není vlastně normální stav jakékoliv demokratické společnosti, že když se nějaká vyjednávání nedaří, že to víc svalují na tu druhou stranu, než aby tu chybu hledali doma. Jestli ten základní problém není prostě v tom, že zjednodušeně řečeno, Británie neví, co chce.
Já si myslím, že samozřejmě vždycky ten viník se hledá někde jinde. Ten viník se hledá hlavně u, když jsme teda u britského voličstva, u premiérky, u parlamentu jako celku, ne jenom u jednotlivých politických stran, ale samozřejmě ten pocit je, že teda to jednání probíhalo, že Británie byla tlačena do určité pozice a že Mayová přistoupila na dohodu, která je nedává Británii příliš velké výhody a ta dohoda sama o sobě teda v Británii není populární.
V Interview Plus na Českém rozhlase Plus je mým dnešním hostem profesor Bořivoj Hnízdo z Metropolitní univerzity Praha. Už jsme to několikrát naznačili, pane profesore, o víkendu se v Londýně konaly demonstrace, kterých se podle médií zúčastnilo více než 1 000 000 lidí. Je také petice v Británii, kterou už podepsali přes 4 000 000 lidí. Vy jste zmínil, že v Británii je jiná politická kultura než ve Francii. Je to tedy tak, že ano, je slyšet názor veřejnosti, ale že to nepřiměje politickou reprezentaci k nějakému obratu, že prostě se ctí výsledek referenda a hotovo?
Tu petici, já už jsem slyšel, že snad dokonce 5 000 000 lidí to podepsalo, ale pořád si musíme uvědomit, že tady je víc než 17 000 000, kteří hlasovali pro Brexit a to působí na britské politiky. A samozřejmě průzkum, jediný průzkum říká, a je vlastně hypotetický, kdyby bylo nové referendum, kdyby bylo, tak to je jediné, kde se to blíží té hranici 50%, že by voliči hlasovali pro to zůstat v Evropské unii. Ten rozdíl mezi těmi, co chtějí zůstat a těch, co chtějí odejít, se pořád pohybuje kolem 5-6%, což zase není tak velký rozdíl. To nedává nikomu jistotu, že to bude, ale musím zopakovat, sotva třetina Britů ve všech průzkumech veřejného mínění, já jsem se koukal na poslední zpátku, vlastně nechce druhé referendum. To znamená, že politické strany, a teď mluvím i o opozici a Jeremy Corbynovi, nejsou tlačeni k druhému referendu.
Čili Britové jsou tak prostě nastaveni, když jsme si jednou něco odhlasovali, tak to musíme respektovat.
Nevím, jestli celá britská společnost, ale britští politici, to by byl velký zásah do celého ústavního pořádku Británie, který je, jak víte, velmi dobře nepsaný, ale má své určité zvyklosti. To by potom někdo mohl říct, že když jedno referendum dopadlo takhle a druhé dopadne takhle, tak pak by se mohlo udělat třetí referendum a mohlo by se pořád. Přitom musíme říct, že to bylo snad největší referendum s největší účastí. Přes 72%. To myslím si, že v žádném jiném referendu se v Británii nestalo. To byla vlastně velká zkouška demokracie. A teď říct po 2,5 letech, no tak zapomeneme a budeme hlasovat znovu. Myslím si, že i části voličstva by se tohle nelíbilo.
Čili když poslankyně liberálních demokratů Laila Morenová řekla, že ta petice, kterou podepsali tedy miliony Britů, může vnést čerstvý vzduch do kampaně usilující o druhé brexitové referendum, tak vy byste řekl, že to je spíš její přání.
Je to jejich přání, liberálové sám si, myslím, mohli udělat více, protože to byla od začátku strana druhého referenda, vždycky proevropská strana už od roku 1958 a její popularita se pohybuje kolem 8%, což je velmi málo. A hlavně těžko bude hledat spojence, možná se zelenými, ale to je ještě menší politická stranička. Rozhodně ne s laboristy, kteří upřednostňují předčasné volby před druhým referendem. Už ho neodmítají, ale před 14 dny bylo hlasování. Jeremy Corbyn podpořil v parlamentě, aby bylo druhé referendum a potom většina laboristů hlasovala proti tomuto rozhodnutí, proti tomuto doplňku.
Je, pane profesore, ta situace také tak zamotaná kvůli tomu, že pro Brexit a proti Brexitu nejsou jasné dělící odlišitelné linie například i uvnitř těch dvou největších stran?
Samozřejmě ty strany jsou velmi, velmi rozdělené. Laboristé sice v parlamentě mají velkou převahu ty, kteří by chtěli zůstat v Evropské unii, ale Jeremy Corbyn ví velmi dobře, že takové typické základny laboristů a on sám chce vystupovat jako tradiční laborista, ne jako stoupenec Tony Blaira, že tyto obvody hlavně v severní Anglii hlasovaly velmi silně pro Brexit. Já jsem se koukal dokonce na ty výsledky toho hlasování a sám jsem byl překvapen, že v některých těch nevyhrali laboristé. To dosahovalo 80%.
Pro Brexit.
Pro Brexit. To znamená, Jeremy Corbyn si tohle uvědomuje a on ví, že on byl vynesen základnou laboristů. On nebyl zvolen parlamentní částí laboristické strany. Takže to je ta věc. On se ostatně také toho meetingu, který se konal o víkendu v Londýně, sám se nezúčastnil.
A jak si to vysvětlujete, nebo čím to lze vysvětlit, že je tady takový rozdíl mezi tím, co si přejí voliči na jedné straně a co deklarují ty strany na straně druhé?
Já myslím si, že úplně velký rozdíl to není, ale protože i ta veřejnost je rozdělená, zastánců těch zůstat v Evropské unii je velký počet, ale říkám, vlastně ani jeden názor, žádný názor nemá absolutní většinu a ty strany jsou rozdělené, konzervativci také, ale zdá se, že svým způsobem zatím míň, protože ten tábor konzervativců v parlamentě, jestli se nemýlím, opustili jenom jeden nebo tři poslanci, kdežto u těch laboristů ten odchod byl trošičku větší.
Já jsem to myslel tak, že laboristi tradičně spíše proevropštější, takže bych očekával, že i ten jejich elektorát bude proevropštější, ale to už neplatí.
Pane redaktore, to se mění možná každých 10-20 let v 70. letech, když bylo to první referendum, tak tehdy byli u moci laboristé a oni řekli tehdy, necháme to na vás, jak budete volit. Takže tehdy to bylo s pomocí konzervativců a voličů konzervativní strany, že tehdy se hlasovalo pro to ano podpořit členství.
Takže tato premisa už neplatí.
Ta nemusí platit.
Říká Bořivoj Hnízdo, profesor z Metropolitní univerzity Praha, politický geograf, který byl mým hostem v Interview Plus. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A my pochopitelně budeme i nadále brexitové dění a aktuální vývoj sledovat a informovat vás. Michal Rosypal se loučí od mikrofonu. Hezký den přeji.